idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Waziri wa sheria wa Sudan Nasruddin Abdel Bari amesema kuwa serikali ya mpito ya taifa hilo mapema leo imepitisha sheria itakayomaliza chama tawala cha zamani pamoja na kuondoa sheria kandamizi zilizotumiwa na rais wa zamani Omar al-Bashir dhidi ya wanawake wakati wa utawala wake. Wanawake walikabiliwa na sheria kali za mavazi, uhuru wa kutembea, uhuru wa kufanya kazi pamoja na haki za kupata masomo miongoni mwa mambo mengine. Hatua hizo mbili zimechochewa na baadhi ya mambo yaliyoitishwa na vuguvugu la maandamano lililomuondoa Bashir madarakani mwezi Aprili. Kutekelezwa kwa sheria hiyo mpya kunaonyesha ari ya serikali ya mpito kuondoa baadhi ya sheria kandamizi zilizotumika wakati wa uongozi wa Bashir uliodumu miongo mitatu. Tangu kuchukua madaraka kwa njia ya mapinduzi tangu mwaka 1989, Bashir alisimika sheria kali za Kiislamu kwenye taasisi nyingi nchini humo. Kumalizwa kwa chama cha Bashir cha National Congress NCP kuna maana kwamba mali zake sasa zitachukuliwa na serikali kulingana na Abdel Bari. Televisheni ya kitaifa imetaja hatua hiyo kuwa yenye lengo la kumaliza kabisa utawala wa zamani. Wakati huo huo, chama hicho cha Bashir cha NCP kimepinga hatua za sheria hizo za serikali ya mpito zinazolenga kumaliza na kutua mali zake, huku kikiapa kuendelea na juhudi zake za kuleta maendeleo miongoni mwa watu wa Sudan. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chama hicho kimetoa taarifa mapema leo kikisema kuwa hatua iliyochukuliwa na serikali ya mpito haina faida yoyote kwa taifa, mbali itapelekea taharuki. Taarifa hiyo imeendelea kuhakikishia wanachama wake wote nchini kwamba kitaendelea na marekebisho kilichoanzisha kwa minajili ya kulinda taifa pamoja na kutumikia watu wake. NCP kimekemea muungano ulioongoza maandamano yaliyomuondoa Omar Bashir madarakani, kikisema kuwa muungano huo sasa unashirikiana na jeshi katika kugawana madaraka. Chama hicho kimeongeza kusema kuwa kina haki ya kuendelea kuwepo kwa mujibu wa sheria zilizoko. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege la Kenya Airways, Sebastian Mikods, amesema leo kuwa serikali ni lazima ihakikishe zoezi la kutaifisha shirika hilo iwapo linalenga kushindana na mataifa ya kikanda ambayo yanaendelea kuwekeza fedha nyingi kwenye mashirika yao ya ndege. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wabunge walipiga kura ya kutaifisha tena shirika hilo maarufu kama KQ, ambalo limekuwa likipata hasara kila mwaka. Miongoni mwa wanahisa wake sasa hivi ni serikali kwa 48.9%, shirika la ndege la Ufaransa KLM 7.8%, pamoja na 38% inayomilikiwa na kopeshaji binafsi. Wabunge wanalenga kuiga mfano wa shirika la ndege la Ethiopia ambalo linamilikiwa 100% na serikali na ambalo limekuwa likijipatia faida likiwa kubwa zaidi katika mataifa chini ya jangwa la Sahara. Kenya Airways hurusha ndege kwenye maeneo 51 kote ulimwenguni, 43 yakiwa barani Afrika. Maelfu ya wafuasi wa mgombea anayeongoza kwenye kinyang'anyiro cha urais nchini Afghanistan mapema leo wamekusanyika kwenye mji mkuu wa Kabul wakiomba maafisa wa uchaguzi kusitisha zoezi la kuhesabu kura kwa kile wanachodai ni kuzuia wizi wa kura. Abdullah Abdullah ameongoza maandamano hayo kwa nia ya kulazimisha tume huru ya uchaguzi IEC kutorudia zoezi la kuhesabu tena takriban kura 1,300 zinazodaiwa kuharibika, akisema kuwa huenda zikapelekea ushindi usio halali kwa rais aliyeko madarakani Ashraf Ghani. Madai ya wizi wa kura yamesababisha tume ya uchaguzi kuchelewesha kutangaza matokeo ya uchaguzi huo uliofanyika Septemba 28. Inatarajiwa kuwa wapiga kura wataenda kwenye duru ya pili iwapo hakuna mgombea atakayepata zaidi ya 50% ya kura zilizopigwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Sekunde chache utaungana naye mwenzangu Idli Gongo, tayari kabisa kukuletea kwa undani. Jina langu Harrison Kamau.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo tutaangalia yale yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa maandamano ambayo yamekuwa yakifanyika wiki nzima katika mji wa Beni, ambapo hivi sasa taarifa zinaelezwa pia baadhi ya wakazi wa jiji la Kinshasa nao wameingia mitaani kwa ajili ya kuendeleza harakati zao. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ambayo imeonyesha kwamba makocha wa EPL hawako salama, ambapo ndani ya wiki mbili tu makocha wawili wa timu kubwa katika ligi hiyo ya soka nchini Uingereza EPL wametimuliwa kazini. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo kama nilivyokueleza katika vidokezo vyetu ni kwamba tunaangazia yale yanayoendelea katika mji wa Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wiki nzima waandamanaji wamekuwa wakiandamana kwa ajili ya kushinikiza kile kikosi cha walinda amani wa Umoja wa Mataifa kinachoundwa na wanajeshi kutoka mataifa mbalimbali, mataifa ya Malawi, Afrika Kusini, Tanzania na mataifa mengine kutoka barani Asia, waondoke katika mji wa Beni na eneo zima la kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika jimbo la Jivu Kaskazini, wakieleza kwamba mauaji bado yanaendelea licha ya uwepo wao wa miaka mingi, mauaji ambayo yanashutumiwa kufanywa na kundi la wanamgambo wenye silaha la ADF. Hayo yakijiri mpaka mwishoni mwa siku ya jana, inaelezwa kwamba watu ambao tayari walishapoteza maisha ni wanne, na hali ambayo ilikuwa ikiendelea licha ya kwamba serikali kuweka marufuku ya watu kutoka nje nyakati za usiku, lakini bado mauaji yametokea kufuri ambayo yamefanywa na wanamgambo ambao wanaaminika kabisa kuwa ni wanamgambo wa ADF. Sasa katika laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Austeri Malivika. Austeri Malivika, moja kwa moja, labda tueleze nini ambacho kinaendelea hivi sasa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo hilo.
Asante sana. Kile kinachoendelea hivi sasa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni maandamano na migomo ambayo hivi sasa imeanzishwa na mashirika mbalimbali. Kwa mfano, katika mji wa Goma, shirika la raia limeitisha mgomo wa siku mbili bila kazi. Kuna vile shirika lingine ambalo limeitisha mgomo kuanzia Jumatatu wa siku nne. Kuna kanisa Katolika katika maeneo ya Beni, Butembo, ambayo imesema kwamba shule zitaanza hadi siku ya Jumanne wiki ijayo. Pamoja na maandamano ambayo yameendelea katika mji wa Goma leo. Lakini hata hivyo, wakati ambapo tunazungumza ni kwamba kuna taarifa ambazo zimesema kwamba mili nyingine 13 imepatikana sasa hivi karibu na mji wa Oicha, kilomita 10 magharibi mwa Oicha, sehemu inaitwa Maliki. Ni kwamba kwa mara nyingine wamepata watu 13 ambao wameuliwa. Alafu kuongeza hii idadi ya watu 27 ambao wamezikwa leo na ambao waliuliwa hapo usiku wa jana. Idadi kwa sasa hivi inafikia watu karibu 120 katika wiki tatu, watu wakiendelea kuuliwa. Kwa hiyo hali kwa kweli ni ya huzuni na ambayo haieleweki. Lakini jeshi kwa upande wake, jeshi la Kongo, linasema kwamba hata hivyo limeendelea kushika ngome nyingi za waasi katika misitu. Kwa hiyo halielewe ni kwa nini watu wanaendelea kuuliwa. Lakini vile vile wale wataalamu wa kijeshi wanasema kwamba ni waasi wanataka kupoteza lengo, yani kuleta uchochezi kati ya wananchi na jeshi ili wananchi wasiwe na imani. Lakini vile vile baadhi ya makamanda wanasema kwamba ile pigo ambayo waasi wanapata katika misitu linasababisha hao waasi waje waue raia, kwa sababu wanauliwa kule msituni. Jeshi la Kongo linapambana nao vilivyo, imechukua kambi nyingi, na hata wakati ambapo nazungumza ni kwamba leo kuna kambi nyingine imechukuliwa na jeshi la Kongo. Nimezungumza na gavana wa Kivu Kaskazini, Nzanzu Kasivita, ambaye ameelezea kuhusu hizi ghasia na machafuko ambayo yanaendelea hapa mashariki mwa Kongo. Anasema hivi:
mambo kwetu Beni na North Kivu yote ni magumu sana. Mumesikia ambayo kila kitu inapita kwa radio, mumefuata kama watu wameuawa na hiyo ADF nalo tangia zamani. Hata kama watu wengi wanasema ni baada ya miaka 5, lakini watu ya Beni wanajua kama hiyo mambo imeanza zamani. Raia imepoteza maisha tangia zamani juu ya hiyo ADF nalo. Na sasa hivi mulisikia gisi jeshi letu iliandaa kuwapiga na inaendelea kubomoa ngome zao. Sasa strategy kubwa ambayo adui anafanya ni kutumika ili population ikate uhusiano na jeshi, ikate uhusiano na kila mtu yote ambaye anaweza kusaidia jeshi. Na ndio mnasikia hiyo mambo ya kusema tunataka hiyo MONUSCO iende, tunataka jeshi wafanye hivyo, na ndio maana tunafikia hiyo mambo ya soulèvement. Kwa kweli hata wakongomani tangia zamani waliweza kusukuma hiyo na shozini MONUSCO ili waweze kufanya bidii, na ndio hapa Goma mlionaga tunafikia kwa hiyo tunaitaka FIB, hiyo brigadia ambayo iliweza kushindikiza jeshi letu hapa kumupiga M23. Na population ya Beni ilikuwa kila siku inaomba na shozini iweze kumupatia nguvu tena hiyo FIB ili aweze kusaidia kwa kweli jeshi. Na mpaka sasa hivi tunatumaini kama nations ni ikaweza kumpatia nguvu ambayo ilimpatia hapa Goma, hiyo support inaweza kurahisisha vita haraka. Unajua hiyo fasi wanafanya vita ni pori kubwa, na tunaomba kila mtu yote aweze kutusaidia sawa nations ni, kwa hiyo tunaita rasenyima kwa Kifaransa. Na hiyo hata kubeba wagonjwa, kubeba chakula ya FRDC iko ya maana sana. Mulisigiaka siku moja hiyo mama mwenye na chunga nasiozini hapa MONUSCO aliweza kusema kama support ya MONUSCO ni kusaidia kwa rasenyima na transport. Na sisi kwa Kongomani ambao tunataka amani, sisi kama jimbo la North Kivu tunataka hiyo vita ishi haraka, na tuna msaada yoyote ya kila mtu ambayo anaweza kusaidia jeshi letu, anaweza kusaidia inji, ili hiyo maafa ambayo tunaona kila siku iweze kukoma.
Naam, basi huyo ni gavana Kale Kasivita Nzanzu akizungumza nasi, ambapo mahojiano haya yalifanywa na Auster Malivika, mwanahabari wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa Malivika, kuna taarifa kwamba maandamano haya yamefanyika pia katika jiji la Kinshasa, hebu tueleze juu ya hili.
Maandamano haya yamefanyika katika mji wa Kinshasa na iliongozwa na baadhi wa bunge kutoka maeneo ya Beni na Butembo, Lubero. Hao wabunge wameandamana hadi kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa, kwa sababu Umoja wa Mataifa makao yake yako Kinshasa na ofisi moja kubwa Goma. Alafu hao wabunge wameenda hadi kwenye ofisi ya mkuu wa Umoja wa Mataifa kumwambia kwamba Umoja wa Mataifa umelala, haufanyi kazi kama vilivyo. Umoja wa Mataifa unahitajika kusaidia jeshi la Kongo, ama ukikataa kupigana moja kwa moja basi uondoke. Wao wanasema hawataki msaada wa Umoja wa Mataifa kusaidia kwa helikopta ama kusaidia risasi, wanataka waone wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wapigane, kwa sababu kuna chapter 7 ambayo inaruhusu Umoja wa Mataifa kupambana hata bila kuuliza jeshi la Kongo, wanapigana kwa silaha. Lakini kwa nini wamekuwa kimya? Lakini nilizungumza na gavana wa Kivu Kaskazini Jijen Paluku kwa muda mrefu, sio Jijen Paluku, Nzanzu Kasivita, anasema kwamba hili swala la Beni sasa ni ngumu, kwa sababu kuna ndani ya hii ADF, anasema watu wanakamatwa katika na jeshi la Kongo. Kuna watu kutoka Burundi, watu kutoka Rwanda, kutoka Tanzania, kutoka Kenya, na hata ameongeza kwamba kuna wengine ambao wamekamatwa kutoka Zambia ambao wako katika kundi la ADF. Kwa hiyo anasema hili kundi ni lazima Kongo, jeshi la Kongo linahitaji msaada kwa ngambo zote, usaidizi wa kitaarifa na hata usaidizi wa nguvu za kijeshi. Na kasisitiza kwamba Umoja wa Mataifa ukisaidia jeshi la Kongo vilivyo kama vile walivyosaidia huu wakati wa M23, huenda amani ikapatikana, kwa sababu sasa ni kitu ambacho kimezidi na kuleta sasa hizi hasira miongoni mwa wananchi. Lakini sikupata yale ambao hao wabunge na wananchi, watu kutoka kianda hili ambao walienda kuonana na Umoja wa Mataifa wamesema nini, lakini waliwapa kibarua Umoja wa Mataifa kwamba
na mnaona simu ya mwanahabari wetu Austere Malivika itakuwa imekatika, lakini kile ambacho anaendelea kukieleza Austere Malivika ni kwamba hali ya mambo bado si shwari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mji wa Beni. Hali si shwari kwa sababu mauaji yameendelea, hasa mara baada ya kupatikana miili mingine ya watu ambao inaelezwa wameuawa kutoka katika ukanda huo wa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Halikadhalika mambo bado yanaendelea kwa maandamano na maandamano yakifanywa hata na wale wabunge kutoka eneo ambalo limekuwa likiathirika na mauaji. Sasa Malivika, kile ambacho unaweza kutueleza ni nini hasa juu ya wananchi wenyewe kuelezea kwamba kuandamana, na mpaka hivi sasa je, MONUSCO wametoa tangazo lolote la kusema kuanzia hivi sasa ni nini ambacho wanatarajia kukifanya?
Upande wa Umoja wa Mataifa wanasema sio kwamba hawasaidie Kongo, wanasema wanasaidia serikali ya Kongo, hasa jeshi, hasa kuwapa taarifa hata wakati ambapo wanapigana sasa hivi. MONUSCO inasema kwamba linasaidia jeshi la Kongo kuwapa taarifa waasi wako wapi na nini, alafu wakaongeza mambo mengine kwamba hawawezi sema kila kitu kwa waandishi wa habari ama kwa wananchi kwamba tumesaidia hizi jeshi la Kongo. Lakini wananchi kwa upande wao wanasema kuna askari zaidi ya 16,000 ambao wako Kongo wa Umoja wa Mataifa. Sasa wanajiuliza hao wanajeshi wanafanyaje. Hii ndio inaleta kero kwa wananchi kuona kwamba jeshi la Kongo linapigana lakini bila kuona kikosi cha Umoja wa Mataifa katika mapigano. Wanataka hiki kikosi cha Umoja wa Mataifa kiende bega kwa bega, yani moja kwa moja. Wanaona wanajeshi wa FARDC wanapigana hapa na Umoja wa Mataifa hapa, kwa sababu kiangalia hata ni Umoja wa Mataifa ambao una silaha za kisasa, ndio wana silaha nzito nzito, ndio wana silaha mpya na hata ndege za helikopta kutoka Afrika Kusini ambazo zinatumika hata usiku, lakini zimeshindwa kutumika Beni. Alafu hiyo ndio inaleta hali mbaya ya hasira kwa wananchi, kwa sababu leo kwa mara ya kwanza tumechangazwa kuona kwamba wananchi wa Goma na maeneo mengine wote wamebaki nyumbani, duka hazikufunguliwa kufuatia mwito wa mashirika ya kiraia kwamba watu wabaki nyumbani hadi Umoja wa Mataifa uondoke. Kwa hiyo unaona hii ni tatizo kubwa kwa Umoja wa Mataifa iwapo hawatachukua mbinu mpya ya kuweza kuchukua mikakati nyingine, kwa sababu ukiangalia kama kile kikosi cha Umoja wa Mataifa cha FID, kuna wanajeshi kutoka Tanzania, wanajeshi kutoka Afrika Kusini na wanajeshi kutoka Malawi. Ni kikosi cha nchi za SADC. Alafu wakati SADC ilikosa pesa ndio wakaingiza kile kikosi katika Umoja wa Mataifa. Na ndio kikosi ambacho kilijaribu kuinua sura ya Umoja wa Mataifa. Lakini Umoja wa Mataifa wenyewe kama kuna wanajeshi wengi ambao wengi kwa kweli wamekuja ukiona tu anachukua picha.
Naam, naona Hasere Malivika tena ame simu yake imekatika, lakini naamini kabisa msikilizaji wangu wa kipindi cha Kwa Undani utakuwa umesikia yale yanayoendelea katika eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tukamilishe sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili na tutazungumzia hatua ya timu kubwa za ligi ya soka nchini Uingereza, yani EPL, timu za Tottenham na Arsenal ndani ya muda wa wiki mbili zimetimua makocha wake. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani ambapo hii leo tunazungumzia michezo na tunaiangazia ligi ya soka katika taifa la Uingereza, yani EPL, ambapo ndani ya kipindi cha wiki mbili tu timu kubwa za Arsenal na Tottenham zimetimua makocha wao. Timu ya Tottenham ilianza yenyewe kwa kumtimua kocha wake Mauricio Pochettino, ambaye inaelezwa kwamba katika siku za hivi karibuni hakuwa akifanya kazi yake inavyotakikana kuiletea matokeo mazuri timu hiyo. Halikadhalika hii leo timu ya Arsenal imemtimua kocha wake ambaye kwa kweli hajakaa muda mrefu, kocha huyu ambaye alitoka katika klabu ile ya Paris Saint-Germain na kuhamia timu ya Arsenal kuchukua nafasi ya kocha wa muda mrefu Arsene Wenger. Unai Emery leo ametimuliwa. Kwenye line simu tunaye mchambuzi wa soka Musa Mwakisu. Musa Mwakisu, moja kwa moja kwanza tuanze, manake tetesi zilikuwa za Emery kuondoka, Pochettino kuondoka, hata vile vile kocha wa timu ya Manchester United naye yuko kwenye tetesi kwamba anaweza akatimuliwa. Kulikoni EPL?
Hivi kwanza asante sana kwa kulipa nafasi hii ya kuzungumza na msikilizaji wa Sauti ya Idhaa ya Kiswahili ya Amerika. Ni kwamba hizi ni tetesi ambazo zilikuwa muda mrefu, lakini kama unavyofahamu wenzetu wamekuwa na vyanzo vikubwa sana vya habari, kwa maana ya watu ambao wamekuwa wakipatia habari mara nyingi huwa ni za kweli. Leo hii tunaona tetesi za Unai Emery zimeweza kukamilika baada ya siku kadhaa kuzungumza kwamba Unai Emery anaondoka ndani ya kikosi cha Arsenal baada ya kuonekana kama vile wachezaji wameshindwa kumwelewa hasa juu ya mbinu zake, na hatimaye ameweza kufukuzwa kazi baada ya majirani zao wenyewe kuweza kumfukuza kazi kocha Mauricio Pochettino, wakati ilikuwa ni Novemba 19. Lakini wao Novemba 29 leo hii mapema asubuhi kwa saa za England wameonyesha mlango wa kutokea kocha ambaye ameshindwa kuingia katika mioyo ya mapenzi ya mashabiki wa Arsenal. Matokeo yake jana ya kucheza dhidi ya Frankfurt kupoteza ugoli 2-1, lakini mashabiki walikuwa wachache. Kwa hiyo ilikuwa tofauti mkubwa sana katika soka la ligi kuu nchini England kushuhudia makocha wakubwa ambao wamejijengea heshima wakiondoka ndani ya siku 10 tu pekee.
Labda ungetueleza Musa, kile ambacho wewe unakiona kwamba ni mambo ambayo ilikuwa yakitarajiwa. Pochettino ikielezwa kwamba yeye mwenyewe vile vile alikuwa amejiweka katika nafasi ya kutaka kufukuzwa na Tottenham, kwamba wachezaji hawamuelewi kile ambacho amekuwa akifundisha, na vile vile Emery ameondoka katika hali ambayo pia ilitazamiwa. Tatizo ni nini hasa kwenye hizi timu mbili? Ni makocha wenyewe ama nini ambacho unaweza kutueleza, ama wachezaji wenyewe viwango vimekuwa si vya kuridhisha, licha ya Tottenham mara nyingi kuonekana kuwa na kikosi imara zaidi?
Kwanza kwa alikuwa na Tottenham, ambapo vitu ambayo kidogo nafikiri amejitengenezea matatizo ni kocha ya Tottenham aliyekuwa Mauricio Pochettino, kwa sababu akili yake ilionekana kama angeweza kupata taji la ligi ya mabingwa barani Ulaya mbele ya Liverpool, wakati ule angeweza kuachana na Tottenham na kwenda kutafuta malipo sehemu nyingine, kwa sababu nafikiri alikuwa anaona kwamba wakati wake wa kuondoka Tottenham ulikuwa umefika kutokana na mazingira ambayo alikutana nayo na kiasi ya amini ya bosi yake aliyefusi yake Daniel Levy, ambaye alionekana pia kushindwa kumuunga mkono katika soko la kununua wachezaji na kujikita zaidi katika kuimarisha uwanja wa Tottenham. Nafikiri kwa kocha Mauricio Pochettino ni kama vile alijitengenezea mazingira hayo, kwa sababu akiwa ametulia, ingawa baadaye akashindwa kupeleka aidha yake vizuri kwa wachezaji wake na matokeo yake kiwango kikafika kufunga goli 8 na Bayern Munich katika siku ya nyumbani, ni moja kati ya vitu ambavyo vinawezekana vikawa vilivyofanya viongozi wa mchezo kumruhusu au kumfunga neno kosi hicho. Lakini pia anaweza karejea kushinda kufanya vizuri katika michezo ya ligi kuu nchini England, moja kati ya kwa kocha Mauricio Pochettino. Nafikiri licha ya historia yake nzuri ndani ya Tottenham, lakini nafikiri kuna mambo yamejitajiza. Lakini nikija kwa Unai, Unai ni mtu ambaye ameshinda mwenyewe ndani ya kikosi cha Arsenal, na moja kati ya vitu ambavyo mimi vilikuwa vinanishangaza ni kushindwa kwake kuweza kupata kikosi cha kwanza ndani ya kikosi cha Arsenal, ambacho ningeweza kucheza mashindano mbalimbali katika sura ambayo inayoeleweka. Lakini badala yake sasa tunaona kuja mabadiliko leo anacheza haya, kesho anacheza haya, lakini pia ni mbinu zake baadaye kama vile hazieleweki, kwamba ni Unai ambaye anataka kucheza soka la Kihispania au Unai ambaye anataka kupiga kopa la Kijerumani labda la Kitaliano ya kujaribu kujilinda kwa namna moja au nyingine, lakini matokeo yake tukakosa kuona mwiliano sawa wa kocha Emery ambaye sisi tulikuwa tumemzoea kumtizama sasa na Costa Sevilla kabla ya kwenda katika klabu ya PSG ambapo huko alipata mafanikio makubwa katika ligi sensitive, lakini katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya akashinda moja kwa moja, na kumbukumbu mbaya zaidi ni kujiunga kati matokeo dhidi ya Barcelona katika mchezo uliofanyika Camp Nou. Kwa hiyo ile Emery ni kama vile ni mtu ambaye alijitengenezea shimo ambayo hii limeweza kumfunika baada ya mabosi Arsenal kumwambia kwamba inatosha, na anaendelea kutoa nafasi ya kuwaada kijiji yake na kuendesha mbele kibarua chake mbele ya Arsenal.
Na Musa, labda manake Manchester United nayo ipo katika hali mbaya. Imekuwa ikipoteza michezo yake na Jumapili hii inayokwenda kucheza na timu ya Aston Villa. Je, unadhani ikitokea Manchester United ikapoteza mchezo huu naye vile vile Ole Gunnar Solskjaer, tutarajie naye anaweza kukumbwa na hali hii hii? Manake ni jina lake ilikuwa ni miongoni mwa makocha ambao walikuwa kwenye tetesi za kutimuliwa katika klabu zao.
Kwa Ole Gunnar Solskjaer kidogo na ile kusema moja kwa moja kwamba anaweza kufuzwa kama itatokea kupata matokeo mabaya dhidi ya Aston Villa. Ndio kati ya vitu ambavyo vinasababisha kupita kwa inaonekana Ole Gunnar Solskjaer amekuwa ni sehemu ya mpango mkakati ya Manchester United kwenda katika sura mpya. Kumbuke baada ya Alex Ferguson kuondoka akaja David Moyes ambaye akifanya vizuri, akaja Luis Van Gaal ambaye akifanya vizuri katika hali ambayo alikuwa anahitaji licha kupanda kombe la FA, akaja Jose Mourinho naye ndiyo alifanya vizuri kwa namna yake kuirejesha timu katika ligi ya mabingwa barani Ulaya, kuita kombe la Europa League, lakini kutokana na tatizo moja kwamba United walikuwa wananunua wachezaji kwa fedha nyingi wakati wa Luis Van Gaal, lakini pia Jose Mourinho, lakini bado wana wachezaji wakawa wanashindwa kuonyesha kile ambacho Manchester United wamelipa kutokana na thamani yao katika soko. Sasa wakaja na Ole Gunnar Solskjaer, angalau arejeshe hali ya kuwaamini wachezaji vijana, lakini pia angalau kupunguza matumizi katika baadhi ya wachezaji, na hiki ndio kitu ambacho tunakiona kinawezekana kikampa nafasi Ole Gunnar Solskjaer kuendelea kubaki na Manchester United, kutokana kwamba anakwenda katika njia ambazo uongozi wa Manchester United wanazihitaji, lakini pia wanamwamini. Na moja kati ya faida ambayo inapatikana kwa Ole Gunnar Solskjaer ni kuwa na nguvu na Manchester United, na kuonekana ni sehemu ya jana ambaye ana vinasaba halisi vya Manchester United, kwa maana licha kwamba ametoka nchini Norway lakini amekuja England atacheza kwa klabu kubwa, licha kwamba asilimia kubwa ya michezo yake aliyocheza ni takriban michezo 300 na usio alikuwa akitokea katika benchi, lakini anaonekana pia ni kama ni mwanafunzi aliyepata kumwelewa vizuri mwalimu wake Sir Alex Ferguson, na ndiye mtu ambaye angalau anaweza kuitikia utamaduni wa Manchester United. Anaweza karejea jana kwenye video sana Manchester United imepoteza goli mbili kwa moja, lakini wachezaji kama kina James Garner wanakaja wamecheza vizuri. Mekuli wanajivunia kuona vijana wao wadogo, ingawa kwa mashabiki wanaona kama vile Ole Gunnar Solskjaer anawachelewesha, lakini kwa uongozi wa Manchester United na wale mashabiki ambao wanaitaa Manchester United wanaona Mekuli inaelekea kule wanapohitaji, kwa maana ya kutoa nafasi kwa wachezaji vijana. Lakini yote kwa yote tusubiri jinsi hali itavyokuwa, kwa sababu hawa ni wafanyabiashara, licha ya kwamba wanaangalia pia vile dakika 90 katika mchezo huu wa soka.
Asante sana Musa Mwakisu kwa kutueleza hayo yote. Tutaendelea kusubiri kuona nini ambacho kinaendelea ndani ya vilabu hivyo vya Uingereza. Tottenham mwenyewe wameshamtangaza kocha mpya Jose Mourinho, alikadhalika katika timu ya Arsenal imemtangaza kocha wa muda mchezaji wa zamani Freddy Ljungberg ambaye ndiye atakayekuwa kikinoa, huku tukisubiri kocha wa kudumu wa timu hiyo ya Arsenal. Mimi naitwa Idi Ligongo, tukutane tena Jumatatu ijayo katika sehemu nyingine ya kwa undani.